Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прокурор запатрабаваў для Андрэя Забабуры, які на Порше Каен збіў хлопчыка ў двары школы, 4 гады абмежавання волі. Адна з самых старажных газет Беларусі «Аргументы і факты» стала двухмоўнай. На Чарнобыльскай АЭС абрынуліся сцены і дах блоку нумар 4.
Адразу пасля навінаў. У Менску 22 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз і ЗША абвясцілі сёння, што пачнуць перамовы аб трансатлантычным свабодным гандлі. Перамовы павінны пачацца ў ліпені і, як заявілі ў Брусэлі і Вашынгтоне, там спадзяюцца завяршыць іх на працягу 2 гадоў. Як сказаў старшыня Еўрапейскай камісіі Жозэ Мануэль Барозу, пагадненне стане прарывам і створыць найбуйнейшую ў свеце зону свабоднага гандлю. Афганскі ўрад вітае намер ЗША вывесці свае войскі з краіны цягам 2014 году. Прадстаўнік Міністэрства абароны Афганістану Мухамад Захіразімі заявіў, што афганскія войскі запоўняць вакуум, які ўзнікне пасля вываду 34 тысячаў амерыканскіх вайскоўцаў. Ён дадаў, што афганскія сілы возьмуць на сябе забеспячэнне бяспекі на тэрыторыі краіны да канца 2013 году. Правакацыі з боку Паўночнай Карэі пацягнуць жорсткі адказ усясветнай супольнасці, заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Цытую, Амерыка працягне змагацца з распаўсюдам небяспечных узбраенняў, паўночнакарэйскі рэжым павінен усвядоміць, што адзіны шлях гарантаваць уласную бяспеку – гэта выконваць міжнародныя абавязкі, заявіў ён, выступаючы са штогадовым зваротам да Кангрэсу. Цэнтральнае тэлеграфнае агенцтва Паўночнай Карэі ў аўторак паведаміла, што ў гэтай краіне адбылося паспяховае ядзернае выпрабаванне – падрыў лёгкай і кампактнай бомбы вялікай разбуральнай сілы. Іран абвясціў сёння, што пачаў усталёўваць цэнтрыфугі новага пакалення для ўзбагачэння урану на сваім галоўным узбагачальным прадпрыемстве ў Натанзе. Як запэўніў кіраўнік арганізацыі атамнай энергіі Ірану Фарэйду Набасідавані, новыя цэнтрыфугі будуць выкарыстоўвацца толькі для вытворчасці нізкаўзбагачанага урану. З тэхнічнага гледзяшча гэтыя цэнтрыфугі здольныя значна паскорыць працэс узбагачэння ўрану ў Іране. У свеце асцерагаюцца, што ядзерная праграма Ірану мае ўтойную мэту стварыць ядзерную бомбу і патрабуюць спыніць гэтую праграму. Іран адмаўляе гэта, але доказаў мірнага характару яго ядзернай праграмы, якія патрабуе сусветная супольнасць, не падае. Прэзідэнт Азербайджану Ілхам Аліеў скрытыкаваў урадавых чыноўнікаў і чальцоў іхніх сем'яў. Ён таксама паабяцаў, чыноўнікі, чые дзеці дрэнна паводзяць сябе ці абражаюць іншых людзей, будуць звольненыя, а іхныя дзеці пакараныя. Аліеў загадаў мясцовым уладам спыніць правядзенне паказных урачыстасцяў і вяселляў. Словы Аліева сталі яго найпершай публічнай рэакцыяй на студзеньскія пратэсты ў горадзе Ісмаілы на паўночным захадзе ад Баку. Прычынай хвалявання ў Ісмаілы стала аўтааварыя з удзелам сына аднаго з міністраў. Дзясяткі дэманстрантаў былі арыштаваныя пасля таго, як пратэстоўцы падпалілі аўтамабілі і матэль, якія належалі сыну міністра. У сталіцы Непалу Катманду, дзе жыве шмат уцекачоў з Тыбэту, сёння здзейсніў самаспаленне чалавеку ў вопратцы тыбэцкага манаха. Яго адвезлі ў шпіталь у крытычным стане. Мужчына абліўся бензынам і выкрыкваў лозунгі супраць Кітаю. Улады Кітаю называюць самаспаленцаў злачынцамі, якія падрываюць грамадскую стабільнасць. Вы праслухалі выпуск міжнародных навінаў на Радыё Свабода. Заставайцеся з намі, чытайце сайт свабода.орг.